Nu știu dacă l-am speriat eu sau dumneavoastră. Suntem de câteva zile pe Daniel, de vineri seara și sâmbătă toată ziua, și mi s-a spus că ați ajuns în capitolul 6 și a trebuit să sar peste capitolul 6 în zilele acestea și mă întorc acum la el, capitolul 6 din Daniel. Și mă bucur din toată inima că călătoriți prin această carte extraordinară, extraordinară. Cineva spunea, este cartea în care Dumnezeu deschide perspectiva asupra istoriei mai mult decât orice altă carte profetică, focalizând întreaga istorie pe crucea Domnului Iisus Hristos, pe jertfa Lui, prin care Dumnezeu, într-un fel, ne oferă absolut tot ce avem, ne pregătește pentru reîntoarcerea acasă, pentru împărăția Lui. Lasă-mi încă o secundă să deschid documentul. De obicei vin cu el pregătit de acasă, dar acum computerul mi s-a blocat și trebuie să iau tot ciclul de la capăt. Îmi pare rău că în loc de o Biblie deschid un computer, dar și de pe ăsta citesc tot mai greu acum, așa că un motiv de rugăciune ar fi ca Dumnezeu să-mi țină ochii încă o vreme. Ultima dată când am fost la un oftalmolog și mi-a făcut filmul pe retină, mi-a arătat insula imensă de pe macula mea, care mă împiedică să văd, și pe urmă m-a chemat un pic mai aproape și a zis, haide să-ți arăt ceva. Și în mijlocul maculei mele, în mijlocul insulei respective, a rămas o găurică, ca într-un donat. Și oftalmologul mi-a spus, pe aici mai vezi încă. I-am zis Domnului, dacă vrea să-mi țină găurica aceea din insulă, mă bucur din toată inima și îi mulțumesc și pentru atâta. Îmi pare rău, nici ochelarii nu i-am acum și văd foarte greu ce-i pe ecran. Așa că va trebui să mai aveți o... Uite, am un ajutor aici. Valea Drăganului, să-mi o cauți tu. Și 7A. 7A, da. Mulțumesc foarte frumos. El e și cititorul meu și mă bucur pentru asta. Daniel, capitolul 3 și capitolul 6. Toată cartea Daniel, cu asta am început vineri seara, încercând să facem o privire de ansamblu asupra cărții, atunci când privești la viața acestor tineri, înțelegi chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, suntem chemați ca să schimbăm lumea, nu ca să fim schimbați de ea. Forța lumii este imensă asupra fiecăruia dintre noi. Și dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, dacă Cel ce este mai mare decât Cel ce este în lume nu locuiește în tine, n-ai nicio nădejde să scapi de presiunea aceasta extraordinară. Și lumea încearcă să ne înghesuie în tiparele ei, să ne facă să uităm că suntem practic poporul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este Cel care prin noi este biruitor. În capitolul 1 ne-am uitat la tinerii aceștia, Daniel împreună cu tovarășii lui, și am văzut că ei au refuzat să se lase presați în tiparele lumii. Când au ajuns în sala de ospăți a marelui împărat Nebucadnețar, plină de idol și de idolatrie, Daniel, cu riscul vieții, a zis, nu mă spurc. Dragii mei, la asta ne cheamă Dumnezeu. Când te-ai dat Domnului Iisus Hristos, când ești al Lui, când știi că te-a cumpărat cu un preț, trebuie să ai curajul să spui, nu mă spurc, să spui colegilor tăi, să spui grupului din care te-ai smuls sau te-a smuls Dumnezeu. Nu te lăsa asimilat de tiparele lumii, ne spune Scriptura, iar computerul meu cred că nu vrea să se miște înainte. În capitolul 2 am văzut ce anume m-ar putea ajuta ca să rezist acestei presiuni pe care lumea o exercită asupra vieții mele. Dragii mei, Scriptura ne spune, mai ales în capitolul 2, cu imaginea aceea uriașă care l-a trezit pe Nebucadnețar din vis și a fost atât de tulburat de vedenia pe care a avut-o, mai ales când piatra a fărâmat întregul edificiu, încât a fost gata să-și trimită la moarte pe toți înțelepții Babilonului, pentru că nu puteau ghici visul și nu puteau să îl tălmăcească. Dar Dumnezeu, prin visul respectiv, încerca să-i spună lui Nebucadnețar un lucru pe care Solomon îl va recunoaște mult mai târziu în Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Goană după vânt. Dacă nu înțelegi acest adevăr legat de lucrurile materiale în care Dumnezeu ne-a pus, practic vei alege deșertăciunea renunțând la veșnicia la care te cheamă Dumnezeu, la faptul că tu aparții unei împărății veșnice care nu va trece nici de cum, care transcende moartea, care transcende împărățiile lumii acesteia. Capitolul 3 și capitolul 6 te duce mai departe. Deci în capitolul 1 am avut o provocare, în capitolul 2 am avut o motivare, se merită să te smulgi din deșertăciune pentru că tu aparții unei alte realități. Dar dacă realmente ai făcut-o, capitolul 3 și 6 ne îndeamnă să îndrăznim să fim diferiți. Să îndrăznim să fim diferiți. A fi altfel, unii o fac din bravură, dragii mei, nu cred că e cazul să-l bravăm în direcția aceasta, pentru că presiunile sunt extraordinar de mari și implicațiile sunt foarte mari. Când ești diferit, ești marginalizat, ești persecutat, ești luat în derâdere, ești privit de sus, ești ciudat într-un fel între cei între care te-a așezat Dumnezeu. Cu toate acestea, ca și copil al lui Dumnezeu, în mijlocul acestei lumi, și Domnul Iisus s-a rugat ca Tatăl să nu ne ia din lume, ci să ne păzească de cel rău, și tocmai în felul acesta suntem diferiți și putem îndrăzni să fim diferiți. Pentru că trăim pe domeniile dușmanului, viața aduce cu sine schimbări și incertitudini, mai ales pentru noi creștinii. Schimbări și incertitudini. Întrebarea este cum facem față acestor lucruri. În primul rând, facem față schimbărilor refuzând tentația de a fi lăsat să mă asimileze lumea. Da? Refuzând tentația de a mă lăsa asimilat de lumea în care trăiesc. Dar atunci când refuz această tentație sau rezist această tentație, spuneam că ceilalți se vor uita într-un mod ciudat la mine și mă voi simți stingher, străin, de fapt așa cum sunt. Noi suntem străini și călători în lumea aceasta. Nu trebuie să uităm că lumea nu la întâmplare ne urăște, nu la întâmplare se uită în mod ciudat la noi. Dar ca să reziști presiunii de grup care se creează când ceilalți se uită urât la tine pentru că îndrăznești să fii altfel, trebuie să-ți continui drumul. Așa cum au făcut cei trei tineri, înfruntând spuma, dacă vreți, Babilonului din vremea respectivă, cele peste 1000 de căpetenii adunate în Valea Dura ca să se închine chipului ridicat de Nebucadnețar. Dați-mi voie să leg capitolul 3 de capitolul 6, întorcându-mă pentru o clipă în capitolul 2. În capitolul 1, în 6-5, cei trei tineri sunt duși în robia babiloniană, împreună cu Daniel, îi se schimbă portul, hainele, mâncarea, absolut totul. Observați ce extraordinare diferențe, ce extraordinare schimbări în viața lor. Și cu toate acestea, ei nu se lasă presați în tiparele Babilonului. În capitolul 2, suntem doar în al doilea an al lui Nebucadnețar, anul 604-603, când are visul acesta cu statuia imensă, care avea un cap de aur, avea bustul de argint, brâul de aramă, picioarele de fier și labele piciorului de fier și lut amestecate, și Nebucadnețar vede cum se desprinde o piatră dintr-un munte, lovește picioarele statuii și spulberă întreaga statuie, așa cum se spulberă vara pleava în arie. Nebucadnețar este șocat de visul lui și în baza sau dorința sufletului lui ca să afle nu povești din partea ghicitorilor lui și a vracilor lui, ci să afle adevărul legat de acest vis, El cheamă pe toți înțelepții Babilonului, ajunge și Daniel împreună cu tovarășii lui înaintea lui. După ce visul este tălmăcit de Nebucadnețar, uitați-vă reacția lui Nebucadnețar în fața lui Daniel, în fața unui tânăr care, nu uitați, nu putea avea mai mult de 20 de ani când a fost dus în robie și acum în al doilea an era cam pe acolo, un adolescent târziu sau un tânăr timpuriu, luați-l cum vreți. Uitați-vă la marele Nebucadnețar, la, dacă vreți, stăpânul lumii aceleia în fața lui Daniel.
A căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. Și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta.
Cu adevărat, Domnul Dumnezeul vostru este Domnul Domnilor, Dumnezeul Dumnezeilor. Ce incredibilă afirmație într-o lume politeistă. Versetul 48.
Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului.
De ce? Pentru că a avut curajul Daniel să se lipească de Domnul, să rămână lângă el, în ciuda presiunilor, probabil care le-a simțit din prima zi când a ajuns în Babilon. Ce se întâmplă mai târziu în istorie? Toate astea s-au întâmplat în 604-603 înainte de Hristos. În 586 cade Ierusalimul. Observați, de la momentul visului până la momentul căderii Ierusalimului, a cetății Dumnezeului lui Daniel, a templului Dumnezeului lui Daniel, trece ceva vreme. În momentul în care vasele templului sunt luate și duse în Babilon, practic Nebucadnețar înțelege că însuși Dumnezeul Ierusalimului a fost închinat sau înclinat înaintea puterii Dumnezeilor lui. Și în momentul acela, aducându-și aminte de vis, începe să-și pună întrebări cu privire la interpretarea lui Daniel. Deci dacă mă uit la cele 6 capitole din prima parte a cărții, după capitolul 2 urmează căderea Ierusalimului, care induce în gândirea și în frământările și în ambițiile lui Nebucadnețar un gând de răzvrătire împotriva a ceea ce Dumnezeu a descoperit prin Daniel. Capitolul 3, începând cu versetul 1.
Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vârstnici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar.
Întrebarea mea este: cine a mai rămas afară? Toată conducerea Babilonului era acolo, în toate direcțiile, dacă te uitai în lumea politică, economică, a vremii lui, religioase, toți erau acolo în Valea Dura ca să se închine chipului înălțat de Nebucadnețar. Versetul 3.
Atunci s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase
toți împăratul Nebucadnețar. Toți aceștia pe care i-ați auzit, da? S-au strâns la sfințirea chipului. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Aș vrea să mă întorc înapoi în text și să priviți doar prezența lui Nebucadnețar peste tot. Era un chip de aur în spatele chipului de aur, erau ambițiile lui, dorințele lui, visele lui, cu alte cuvinte era Nebucadnețar însuși. Îl găsesc înaintea mea, nu? Chipul pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar, împăratul Nebucadnețar, împăratul Nebucadnețar. Cu alte cuvinte, observați, diavolul ne-a spus încă din Eden, vei fi ca Dumnezeu. Dar ceea ce nu ne-a spus este că vom fi o simplă mănușă în mâna lui, el ne va purta și se va folosi de noi pentru a-și împlini planurile pe planeta aceasta. Versetul 4.
Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.
Oare care este mesajul pe care Nebucadnețar a dorit să-l transmită mai marilor imperiului său? În primul rând a zis: nu mai cred în tălmăcirea visului din capitolul 2. Dumnezeului Daniel s-a înclinat în fața Dumnezeului meu, a Dumnezeilor mei, vasele din templul lui sunt în templul Dumnezeilor mei, cetatea este dărâmată, templul este dărâmat. nu mai cred în tălmăcirea visului din capitolul 2. În al doilea rând, el a venit și a prezentat înaintea mai marilor imperiului proiectul său. Și a zis, nu, împărăția mea nu va fi de aur, de argint, de aramă, de fier și de lemn, sau de fier și de lut, ci va fi de aur de sus și până jos. Și chipul acela, practic, era ambiția lui Nebucadnețar și el obliga pe mai marii lui să se alinieze cu tot ce era, cu prețul vieții, pentru că cuptorul aprins îi aștepta ca să împlinească aceste ambiții ale despotului, ale lui Nebucadnețar. Versetul 7.
De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care înălțase împăratul Nebucadnețar.
Toți, afară de Shadrach, Meșac și Abednego. Toți s-au închinat, afară de Shadrach, Meșac și Abednego. Dragii mei, erau niște tineri, probabil aproape de 30 de ani, la ora aceea, care au avut curajul să înfrunte sistemul lumii respective, să rămână în picioare înaintea tuturor. Nu știu cine a pictat imaginea, dar observați chipul acela de 20 de coți înălțime și de 3 coți sau de 6 coți lățime, un chip imens. Numai masa din fața lui avea 12 tone de aur, numai masa care era în fața acestui chip din Valea Dura. Cei 3 tineri au rămas în picioare, au fost aduși înaintea împăratului, știți povestea lor mai departe. Dragii mei, cei 3 tineri au îndrăznit să fie diferiți. Nu de dragul de a fi diferit. În adolescență îți place să bravezi în felul acesta. Ci au îndrăznit să fie diferiți de dragul lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții lor. Dragii mei, cine iubește mai mult pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, cine nu-și urăște chiar și viața lui, cine își iubește mai mult viața lui decât pe Dumnezeul care l-a mântuit, care l-a plătit cu viața lui, nu este vrednic de mine, spune Domnul Iisus. Observați la ce ne cheamă modelul celor 3, să îndrăznim să fim ceea ce am fost chemat să fim. Preoții lui Hristos, slujitorii lui Hristos, închinătorii lui Hristos, într-o lume care îl sfidează, într-o lume care merge într-o cu totul altă direcție. Noi am fost lăsați aici să fim sare și lumină de dragul lui Dumnezeu, indiferent care ar fi prețul pe care suntem chemați să-l plătim. În Daniel, capitolul 2, capitolul 3, avem 3 tineri care au curajul să înfrunte sistemul, să înfrunte lumea. În capitolul 6 au trecut ani peste ei, nu știm ce s-a întâmplat cu Shadrach, Meșach și Abednego, dar știm ce s-a întâmplat cu Daniel. Avea cu siguranță peste 80 de ani, era între cei mai tari, atunci când citim istoria din capitolul 6 la care ați ajuns dumneavoastră. Pe foarte mulți i-a preocupat, nu numai la școala duminecală, povestea lui Daniel în groapa de lei, ci și povestea pictorilor și aveți tot felul de imagini, dacă căutați, legate de momentul acela în care el este aruncat în groapa cu lei, pentru că alege să-l cinstească pe Dumnezeul lui mai mult decât decretele împăratului. Sau, dacă aduc o altă imagine, leul acela pare să fie leul din seminția lui Iuda, care a stupat gura leilor din grotă, din pricina lui Daniel, care era un om scump și prea iubit înaintea lui. Observați în istorie, am călătorit mai departe, primele 4 capitole acoperă perioada lui Nebucadnețar până la convertirea lui în capitolul 4. Capitolul 5 sare la sfârșitul Imperiului Babilonian, vremea lui Belșațar, cu mâna aceea care scrie pe zid și verdictul, pune capăt acestui imperiu după porunca Domnului, iar în capitolul 6, în care ne aflăm, suntem un pas mai departe, Imperiul Babilonian căzuse și un nou imperiu i-a luat locul, Imperiul Medo-Persan, și Dariu Medul este împărat peste Babilon. Veniți să citim câteva versete. Istoria o știți de la școala duminecală, de aceea aș vrea doar să vă amintesc pe scurt și să facem un pas mai departe împreună.
Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția, a pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției.
Dar?
Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău.
Opriți-vă o clipă și puneți-vă o întrebare. Dacă toți pocăiții din România, nu mă interesează cum se numesc, religia nu mântuiește pe nimeni. Dacă ești baptist, să-ți fie de bine. Dacă ești penticostal, Doamne ajută. Dar, în ultimă instanță, Hristos ne mântuiește pe toți. Și dacă te socotești legat de Hristos, indiferent ce lucrezi, unde ești în lumea aceasta, dacă dușmanii tăi ar căuta ceva în viața și activitatea ta în ce privește treburile, ce privește treburile împărăției, ce ar putea spune despre tine? Uitați-vă la zilele pe care le trăim. Într-un fel mă bucur de ele, că au fost vremuri după Revoluție în care au făcut praf România oamenii, nimeni nu i-a tras la răspundere. Acum, dragii mei, DNA-ul nu mai prididește să-i adune care de pe unde. Toți arătau frumoși și cinstiți până la ora asta, dar dintr-o dată înfundă pușcăriile acestei țări. Acum asta nu se rezolve problemele României, dar cel puțin aduce frica în oasele celor care ajung la putere. Dar noi suntem creștini, noi suntem chemați să trăim în fața lui Hristos și pentru Hristos. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dragii mei, noi suntem în prezența stăpânului nostru 24 de ore de zi, pe zi, 7 zile din săptămână. Nu trebuie șeful să privească peste umărul nostru. Pe Daniel nu l-a interesat cine e împărat în Babilon, pe cine slujește. El slujea pe același Dumnezeu, care era din veșnicie în veșnicie. Și pentru că el a înțeles ceea ce Pavel spune mai târziu, bisericii din Efes sau bisericii din Colose, atunci când e vorba de activitatea noastră zilnică, imaginați-vă să se poată spune despre pocăiți în țara aceasta, nu s-a găsit la ei nicio greșeală, niciun lucru vrednic de mustrare. Dragii mei, dacă un singur verset l-am împlinit, noi pocăiții, versetul 17 din Coloseni, capitolul 3, n-ar fi un pocăit șomer, în ciuda faptului că ne urăște lumea. Am un prieten la Baia Mare, un om de afaceri, care, pentru că lucrurile merg bine și are din ce trăi, încearcă să recupereze oameni din societate. Au venit la el, în primul rând, doi profesori universitari și au zis, avem un băiat de 21 de ani, în droguri, nu ne poți ajuta cu ceva. Nu știu ce a făcut cu el, a trimis la reabilitare și pruncul ăsta a venit înapoi și a zis, vreau să lucrez, ajută-mă să intru undeva să lucrez. Și prietenul meu s-a uitat la el și a zis, îmi pare rău, tu nu știi să lucrezi, n-ai lucrat niciodată în viața ta, numai prostii ai făcut. Dar eu vreau, m-am schimbat. Da, vrei? Două săptămâni vii la mine, studiem împreună Biblia să vezi ce-ți cere Dumnezeu când te duci la lucru. După două săptămâni l-a recomandat la unul din prietenii lui, la un om de afaceri. Dragii mei, n-a trecut multă vreme pentru că băiatul ăsta trebuia să dea socoteală în fiecare zi. Regula era simplă. Nu stai 8 ore niciun minut, dacă n-ai nimic de lucrat, pune mâna pe mătură. Dar cele 8 ore nu sunt ale tale. Tu trebuie să lucrezi ca pentru Domnul. Trebuia să primească pe telefon un mesaj scurt, ca pentru Domnul. Ca pentru Domnul. Nu trece multă vreme și îl sună cel la care l-a recomandat. Vali, nu mai ai încă unul ca asta. Dragii mei, la ora asta, unul din drogații care au fost recuperați, la ora asta este în Germania sau probabil că avea de la specializare și lucrează pe o mașină pe care nimeni n-a îndrăznit să apropie de ea. A venit la el mai târziu un polițai creștin care a zis, m-am săturat, vreau să ies din poliție. Recomandă undeva să merg la lucru. Vali s-a uitat la el și a zis, îmi pare rău. Tu în viața ta n-ai făcut nimic, decât ai fluierat în intersecții. Ce știi tu să faci? De ce vreau să lucrez? Vino la mine, studiem două săptămâni Biblia, vezi ce-ți cere Dumnezeu și pe urmă te recomand undeva. După două săptămâni recomandă la un alt prieten și imaginați-vă, vii din poliție și ajungi la un salar de 1000 de lei. Mare salt, în jos, da, o prăbușire în groapă. Vali a spus, nu scoți un cuvânt, banii nu contează, tu ești acolo pentru Hristos. N-au trecut 2 ani și este al doilea în firmă. Al doilea în firmă. Exact ca Daniel. Firma este încredințată pe mâinile lui. Dragii mei, spuneți-mi, dacă noi, pocăiții, am învățat ceva din viața lui Daniel, cum ar arăta societatea asta? Dacă nu fur eu, cei din jurul meu îndrăzesc să fure mai puțin, nu-i așa? Până când mă scot afară, să-și poată rezolva lucrurile. Dar noi suntem așezați unde am fost așezați ca să fim sare și lumină. Indiferent că suntem școlari sau oameni de afaceri sau simpli muncitori. Noi suntem acolo să lucrăm ca pentru Domnul. Iar când vine vremea să caute ceva, să nu găsească nicio greșeală, niciun lucru rău, niciun lucru vrednic de mustrare. Incredibil. Dragii mei, este provocarea cu care ne confruntă Daniel. Dacă îndrăznești să fii diferit, fă-o de dragul lui Dumnezeu, nu de dragul de a fi diferit, pentru că și tu vei păți ce a pățit Daniel și ce au pățit atâția alții. Nu vă mirați că vă urăște lumea. Lumea nu urăște doar pe cei care se lasă asimilați de ea, care devin ca ea. Dar dacă vrei să fii diferit de dragul lui Dumnezeu în mijlocul lumii, așteaptă-te la presiunile care vor veni din partea lumii. Dacă aș face referire la istorie un pic mai departe, atunci când iese porunca, ca 30 de zile nimeni să nu se închine nimănui altcuiva decât împăratului, Daniel deschide geamurile de 3 ori pe zi spre Ierusalim. Și, dragii mei, noi ne mai rugăm așa. El a ridicat vocea, să-l audă toți, de 3 ori pe zi s-a închinat Dumnezeului lui. Au dat nevală peste el, l-au adus înaintea împăratului, porunca fiind dată, ștampilată cu legea mezilor și a perșilor, dar el n-a putut să o schimbe. Și de aceea, atunci când este obligat împăratul să-l trimită la moarte, în groapa cu lei, îi spune doar atâta, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Versetul 17.
Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său. A petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă.
Wow, Dumnezeu lucrează și la inima împăratului, ca pe vremea Esterei, versetul 19.
În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un blas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău.
Și înaintea lui și înaintea ta. Scriptura ne cere să lucrăm cinstit și înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea oamenilor, versetul 23.
Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă.
Daniel a fost scos din groapă și în locul lui au fost aruncați părâșii lui. Scriptura spune, nici nu au ajuns în fundul gropii ei, nevestelor, copiilor și leile au frânt oasele. I-au făcut bucăți. Daniel este scos din groapă și textul spune că nici o rană, așa cum nu era nici măcar miros de fum pe cei 3 scoși din cuptorul de foc, așa nicio rană nu s-a găsit pe el, pentru că Dumnezeu a închis gura leilor. Versetul 24.
Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care prâsere pe Daniel. Și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor. Și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au apucat și l-au frămițat oasele. După aceea, împăratul Darius...
Ascultați-vă, rog! Implicațiile credincioșiei lui Daniel. Și eu cred că până în ziua de astăzi lucrurile ar fi exact la fel. Cu alte cuvinte, dacă oricare dintre noi îndrăznește să se lipească de Domnul, să trăiască vertical de dragul Domnului, să fie diferit de dragul Domnului, dragii mei, în ultima instanță, oamenii vor slăvi pe Tatăl nostru care este în ceruri. Nu asta ne spune Scriptura? Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune și nu există fapte bune în afara perimetrului ascultării de Dumnezeu, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Așa s-a întâmplat atunci, așa se va întâmpla și astăzi, ne spune Domnul Iisus. Uitați-vă la versetele 25-26.
După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeu cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir Persanul.
Imaginați-vă mărturia asta din gura unui împărat păgân. Spuneți-mi, am putea visa la o astfel de mărturie dacă Daniel n-ar fi fost cel care a fost la 80 de ani să stea vertical, să-L iubească pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu în ciuda pericolului în care și-a pus viața? Dragii mei, ăsta este rolul și locul nostru în societatea în care trăim. Spuneam la început că viața, mai ales pentru creștini, aduce schimbări și incertitudini. Schimbări și incertitudini. Ni se fac nedreptăți de multe ori. Nu vă așteptați la altceva. Dacă pomului verde i s-a făcut așa, ce i se va face celui uscat? Dar în fața schimbărilor și incertitudinilor, întrebarea este cum le facem față. În primul rând, mai ales tinerilor, ascultați bine, dar ne vizează și pe noi bătrânii. Pentru că în capitolul 2 avem niște tineri, în capitolul 6 avem un octocenar, dacă nu ceva mai mult decât atâta. Nu știm câți ani a avut Daniel când a fost dus în robie. Dar schimbărilor le faci față doar rezistând tentației de a te lăsa asimilat. Cu alte cuvinte, noi înotăm împotriva curentului. Nimeni nu poate da drumul din vâsle, din mână la vâsle. Nimeni, niciunul dintre noi. Pentru că în momentul în care dai drumul la vâsle, curentul te ia și te duce și te întorci la troaca de porci de unde ai fost scos sau din mocirla din care ai fost scos. Facem față schimbărilor și incertitudinilor refuzând să ne lăsăm asimilați. Dar când refuzăm să ne lăsăm asimilați, presiunea de grup va crește în jurul nostru. Țin minte, eram în clasa 7-a și directorul adjunct al școlii știa că-s pocăit. În fiecare ceas, oră de Constituție. Cum intra în casă cu catalogul, am fața lui înaintea mea, poate că-i oadă și ulcele la ora asta, el, dar când intra în clasă, nici n-ajungea până la catedră, zice, fără gău, în picioare. Eu mă ridicam în picioare, după care ascultam un sfert de oră de spălătură, pentru că eram pocăit. Așa am crescut. Dragii mei, mi-a prins foarte bine. Știți de ce? M-a obligat să învăț să fiu diferit. M-a obligat să învăț să nu mă las mâna de vală. Uneori am plătit pentru asta. Dar atunci când presiunea de grup crește, trebuie să ai curajul să fii diferit. De dragul lui Hristos, nu de dragul de a fi diferit. Dragii mei, suntem chemați să schimbăm lumea, nu să ne lăsăm schimbați de ea. Dați-mi voie să las cartea Daniel și să mă duc la o carte soră. Vă promiteam aseară cartea Apocalipsa. Amândouă cărțile sunt de aceeași natură, literatura apocaliptică. Cartea Apocalipsa mă învață că de-a lungul întregii istorii, această presiune a lumii în care trăim, presiunea Dumnezeului viacului acestuia prin agenții lui, este o realitate permanentă pentru cei din poporul lui Dumnezeu. Lumea va încerca întotdeauna, în toate ocaziile, să ne preseze în tiparele ei, să ne asimileze, să păstrăm doar o spoială de evlavie, tăgăduindu-i puterea, cu alte cuvinte să fim doar baptiști și nu creștini, nu urmași ai lui Hristos, sau penticostali și nu urmași ai lui Hristos. Noi am fost cumpărați cu prețul scump al întrupatului Fiul al lui Dumnezeu, ca să îl lăsăm pe El să trăiască prin noi, să-și termine lucrarea prin noi. Ați auzit de 666, nu-i așa? Da? Țin minte, cu ani în urmă eram la pașapoarte să-mi schimb pașaportul și era o țigancă înaintea noastră și când a ajuns acolo a zis, nu, mie să nu-mi dați de ăsta. Dacă nu vrei de ăsta, trebuie să-l schimb în fiecare an, i-au spus. Nu, prefer să-l schimb în fiecare an. Când a apărut codul de bare, Am reacționat. Când i s-au schimbat pașapoartele, am reacționat. Cine știe câte vor mai veni în vremea noastră, se vorbește tot mai mult despre cipuri și despre faptul că va trebui să le primim pe mâna dreaptă și pe frunte ca să putem vinde și cumpăra, ca să putem supraviețui. Dragii mei, 666 nu e scris pentru noi în primul rând, ci pentru Biserica lui Hristos de acum 2000 de ani. Dacă era prezent 666 acum 2000 de ani, este prezent și astăzi, este prezent de la începuturile istoriei și este modul în care diavolul, care e Dumnezeul veacului acestuia, încearcă să ne preseze în tiparele lumii acesteia, să ne aservească scopurilor lui. Veniți cu mine în Apocalipsa, capitolul 13, capitolul 13, capitolul fiarelor, și aici apare pentru prima dată cifra aceasta sau numele fiarei sau numărul numelui ei, versetul 15.
I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Observați, în ultimă instanță, toată istoria omenirii se mișcă între în jurul conceptului de închinare, dar ai doi dumnezei pe care îi poți lua ca și dumnezeii ai tăi să te închini înaintea lor. Fie adevăratului Dumnezeu, fie Dumnezeului veacului acestuia, versetul 16.
Și fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Imaginați-vă, pruncii noștri cred că laptele vine de la prăvălie. Ei nu știu de vacă, nu știu de mulți, nu știu de o mulțime de alte lucruri. Cu alte cuvinte, trăim într-o lume în care fără să vin și să cumperi, este imposibil de imaginat viața aceasta în toate detaliile ei. Versetul 18 aduce povestea înaintea noastră, focalizează textul pe acest număr ciudat, 666.
Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.
66. Versetul mi-a dat următor, spune...
Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său.
Cu alte cuvinte, într-o vreme în care nimeni nu putea cumpăra sau vinde, Hristos a cumpărat cu sângele său 144.000 care aveau pe frunte nu numărul fiarei, ci numele lui Dumnezeu, numele său, numele tatălui său. Cu alte cuvinte, chiar și în astfel de vremuri poți rămâne în picioare. Observați Șadrach, Meșach și Abednego, astfel de vremuri trăiau în capitolul 3. Daniel, în fața unor astfel de vremuri, a fost așezat, sau în mijlocul lor a fost așezat. Dacă ei, atunci și noi putem rămâne în picioare, indiferent cum se va învârti roata istoriei și ce va aduce pentru noi. M-aș întoarce înapoi în capitolul, sau m-aș duce în capitolul 14, versetul 9. Apar trei îngeri care au trei mesaje. Ascultați-l pe îngerul al treilea vorbind.
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei.
Și acum uitați-vă la versetul următor.
Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Observați, noi filozofăm de obicei în jurul Bibliei, scoțând textele din context. Dacă n-aș avea nimic altceva din Biblie decât ceea ce am citit acum, aș avea definiția clară a numărului lui fiarei și a cum anume se primește numele fiarei și numărul ei pe mână și pe frunte. Textul spune, cel care se închină fiarei, mânia lui Dumnezeu va cădea peste el. Cel care nu se închină fiarei este cel care păzește poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, cum refuzi numărul fiarei, păzind poruncile lui Dumnezeu, rămânând vertical în orice soluție, neacceptând compromisurile de niciun fel și rămânând dependent de Iisus Hristos, prin a cărui neprihănire voi trăi. Observați, am două nume. Dacă aș călători prin toată Biblia, în capitolul 9, 10 și 11, dacă citiți Genesa, începutul istoriei, când Nimrod ajunge viteaz și puternic și adună toată omenirea în câmpia Șinearului și începe să construiască turnul Babel, știți care este dorința lui? Este să facem o cetate al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Dumnezeu le-a zis, înmulțiți-vă, creșteți, umpleți pământul. Nimrod a zis, no way! Observați cine îl mâna pe Nimrod împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Un nume legat de cărămiști și smoară. Dacă întoarceți pagina, Dumnezeu îl cheamă pe Avram și spune, lasă-mă să-ți fac. E un nume. Observați, istoria călătorește din Genesa până în Apocalipsa și singura problemă la care trebuie să fiu atent în timp ce trăiesc pe pământ, în mijlocul istoriei, este cine îmi face numele, de ce îmi leg numele, ce nume voi avea pe frunte, pe mână. Pentru că în ultimă instanță, în funcție de numele pe care îl port pe frunte sau pe mână sau numărul numelui, voi fi judecat și îmi voi decide veșnicia. Cum primești semnul fiarei, închinându-te fiarei, adică ascultând de fiare, urmând pe fiare, cum primești numele lui Dumnezeu pe frunte, păzind poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Păzind poruncile lui Dumnezeu, nu cu jumătate de inimă, cu întreaga inimă și credința lui Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă întorc înapoi în Genesa, să vedeți că povestea asta este vie, reală, în fiecare moment al istoriei. Ea nu va veni doar în viitor, dacă am scăpat de codul de bare, de pașaportul biometric, cine știe ce va fi cu chipurile, vom aștepta altceva în timp ce noi ne trăim viața în compromisurile mărunte de fiecare zi. Dragii mei, lucrul acesta vizează întreaga istorie. Dumnezeu l-a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului și a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Cum păstrezi numele lui Dumnezeu pe frunte și pe mână? Păzind poruncile lui Dumnezeu, ascultând de glasul lui. A venit șarpele, celălalt, pretinsul Dumnezeu și a zis, ce a zis Dumnezeu, vei muri? No way, hotărât nu vei muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, veți fi ca Dumnezeu, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu. Observați, sămânța a fost plantată, a început să încolțească. Ce s-a întâmplat? Femeia stătea între două nume. Numele lui Dumnezeu pe care îl primești pe frunte și pe mână, în gândire și în faptă, păzind poruncile lui și ținând credința lui Iisus în noul legământ, credința în Dumnezeu. Da? Credința în Dumnezeu. Cum primești numele fiarei? Punând sub semnul întrebării. Înțelepciunea lui Dumnezeu, poruncile lui și lăsând lumea să te măture în tiparele ei, să te asimileze în tiparele ei. Dragii mei, dacă problema asta, această furcă edenică vine din Eden și nu s-a oprit o clipă de-a lungul întregii istorii, nu trebuie să așteptăm numărul fiarei. Trebuie să te uiți atent în oglinda Scripturii, să vezi dacă nu cumva l-ai pe frunte și pe mână acum. Pentru că în ultima instanță noi suntem aici, eu nu vă cunosc, Dumnezeu ne cunoaște pe toți, dar unii au pe frunte și pe mână un nume, alții un alt nume. Și numele ne va hotărâ destinul. Observați, în Apocalipsa primești numele fiarei atunci când te lași ademenit de fiare, de Dumnezeul viacului acestuia, când te lași asimilat de tiparele acestei lumi, uitând de poruncile lui Dumnezeu. Și păstrezi numele lui Dumnezeu pe frunte și pe mână, în gândirea și în faptele tale, atunci când păzești poruncile lui și ții credința lui Iisus Hristos. De curiozitate, răsfoiți Biblia și veniți la sfârșitul ei. Există doar două categorii de oameni. Bogăția și sărăcia, diplomele, nu contează. Două categorii de oameni, biruitori și biruiți. Biruitorii nu s-au lăsat asimilați în tiparele acestei lumi, au păstrat pe frunte și pe mână numele lui Dumnezeu, păzind poruncile lui și ținând credința lui Iisus. Biruiții sunt cei care au acceptat aici vorbele șarpelui. Hotărât nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. O vei duce mai bine dacă nu ești atât de habotnic. Și dacă nu ții cu atâta strictețe de poruncile lui Dumnezeu, o vei duce mai bine. Copiii tăi vor fi mai bine. Dragii mei, lumea încearcă să ne înghesuie în tiparele ei, să ne oblige să acceptăm compromisurile ei. Și chiar dacă nu ne va scăpa, frica de moarte este ultima formă de frică, dar toți fricoșii sunt afară, spune Scriptura. Iar Pavel, vorbind despre învierea morților pe care o tăgăduiau corintenii, zice, dacă numai pentru lumea aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dragii mei, poate vor veni momente și frații noștri din Siria, din Irak, sunt în astfel de momente în care, stând cu pistolul la tâmplă, trebuie să aleagă între viață și între Hristos. Uitați-vă la atrocitățile care se întâmplă în vremea noastră. Imaginați-vă ce va veni peste lumea asta, tulburată și întoarsă pe dos. Oare îl cunosc pe Dumnezeu și planurile Lui și căile Lui suficient de bine ca să pot spune ca și cei trei în fața cuptorului aprins? Chiar dacă nu ne va izbăvi, tot nu ne vom închina. Împărate, nu trebuie să-ți răspundem provocării pe care ne-o faci. Noi am făcut alegerea, pentru că El ne-a ales pe noi și noi nu ne compromitem, nu ne compromitem. Veniți cu mine la sfârșitul cărții Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 1.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El le va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul
meu. Citiți încă o dată cu mine. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar observați, versetul 8 aduce un contrast. Pe de o parte sunt biruitorii și nu uitați, biruitorii au pe frunte și pe mână numele lui Dumnezeu. Numele Hristosului lui Dumnezeu și a noului Ierusalim. Îi aparțin lui Dumnezeu. Dar există și biruiți. Și cei biruiți sunt descriși în versetul 8. Dar
cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.
Cât despre fricoși, de ce fac compromisuri, de ce mint, de ce înșel, de ce accept jumătățile de măsură, nu cumva de frică. Spuneam în zilele acestea, compromisurile le acceptăm atunci când ne este teamă că pierdem ceva sau ne este teamă că nu câștigăm ce ne-am dori. Dragii mei, dacă am învățat lecția din capitolul 2, totul este deșertăciune și goană după vânt. Și noi va trebui să facem ce a făcut Alexandru Macedon. Lăsați-mă cu mâna afară să vadă că nu duc nimic din lumea aceasta cu mine. Suntem mai străini și călători și dacă ne legăm de deșertăciune vom pieri odată cu ea. Dar dacă realizăm că aparținem unei alte realități, că suntem doar în trecere prin lumea aceasta cu o misiune precisă, ca să întoarcem inimile oamenilor spre Dumnezeu, prin trăirea noastră verticală, prin faptul că L-am ales pe Hristos cu orice preț. Nu uitați, istoria se termină pe două destine și cei care le vor moșteni au două nume complet diferite. Fie numărul fiarei și vor fi afară, fie numele lui Dumnezeu și vor fi înăuntru. Fie numărul fiarei, fie numărul lui Dumnezeu și vor fi înăuntru. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 12, textul continuă.
Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui.
Să dau fiecăruia după... Observați cum gândești, așa trăiești. Când se strică gândirea, când accept sistemul fiarei, sistemul lumii acesteia, voi începe să trăiesc pe măsura gândurilor, să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate afară.
Sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună.
Oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dacă ar fi să răspund simplu la întrebarea, ce-o fi 666? Vreau să vă spun, e aproape 7, dar niciodată 7. Ca o glumă, e adevărat? Aproape 7, dar niciodată 7. Cu alte cuvinte, toate arată bine. Ceva lipsește. Ceva lipsește. Este o jumătate de inimă, o jumătate de măsură, o jumătate de... Ceva lipsește din toată povestea asta. Și asta, în limbajul Scripturii, se cheamă exact cum se ruga o soră azi dimineață. Ferește-ne de compromisuri. De compromisuri. Compromisurile au existat în istorie de la începutul ei și vor exista până la sfârșitul ei. Dragii mei, ce forme vor lua aceste lucruri în istoria care urmează sau în istoria noastră, Dumnezeu știe. În esență, problema este compromisul, inima împărțită, jumătățire de măsură. Poate veți întreba, atâta s-a scris și atâtea filme s-au turnat pe tema aceasta, de unde să știm cu explicații atât de simple este și adevărate? Și bine faceți dacă puneți astfel de întrebări. Cum verificăm o astfel de interpretare? În primul rând, dați-mi voie să fiu foarte atent la text. Este un număr de om, este 666, este în contextul vânzărilor și cumpărărilor și în contextul închinării la un alt Dumnezeu, de frică de a nu pierde tranzacțiile pe care le putea câștiga. Deci este un număr de om, este 666, este în contextul vânzărilor și cumpărărilor și este în contextul închinării la un Dumnezeu străin. Codul Apocalipsei nu sunt scenariile scatologice despre care auzim tot mai mult. Codul Apocalipsei este Vechiul Testament. Vechiul Testament descuie lucrurile care le înțelegem mai greu în Apocalipsa. Dar pentru că nu cunoaștem Vechiul Testament, fabulăm în Apocalipsa, dragii mei, și născocim tot felul de scenarii. Vreau să vă spun că citind Vechiul Testament, omul de care se leagă 666, în contextul vânzărilor și cumpărărilor și al închinării la Dumnezei străin, este însuși Solomon. Poate vă zice, nu se poate. În vremea lui a fost epoca de aur a lui Israel. Ea a fost un împărat în care toată lumea venea să închine înaintea înțelepciunii lui. Lasă-mi voie să vă duc mai întâi la momentul inaugurării templului, la rugăciunea lui Solomon, versetele 41 și 42.
Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară depărtată pentru numele tău, că se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta...
Și textul spune, ascultă-l din ceruri. Observați, străinul care va veni dintr-o țară îndepărtată nu va veni pentru numele lui Solomon. Din păcate, împărăteasa Seba, din Seba a făcut-o, nu-i așa? Cu alte cuvinte... Solomon s-a substituit lui Dumnezeu, faima lui, înțelepciunea lui, hainele, mâncarea slujitorilor lui, a început să intereseze pe toți cei din jur. Veneau împărații să-i asculte înțelepciunea. Întrebarea mea, unde este Dumnezeul lui Solomon? Nu cumva, atunci când el a inaugurat templul, l-a rugat pe Dumnezeu să facă din Ierusalim o poartă spre cer? Nu în turna lui Babel, al cărui vârf să atingă cerul, ci o poartă prin care oamenii dintr-o țară îndepărtată, din pricina numelui lui Dumnezeu, care va fi mare în locul acesta, vor veni să îl caute pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Nu ăsta a fi fost rolul lui Israel? Nu ăsta este rolul bisericii astăzi? Uitați-vă în Unu Împărați, capitolul 8, versetele 3 la 9.
Și Domnul i-a zis, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Dar dacă vă veți abate de la mine...
Nu, Cristi, dar... Observați, pe de-o parte, Dumnezeu spune, îți ascult rugăciunea. Asta va fi Ierusalimul, asta va fi templul. Dar, vine versetul următor,
Dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor...
Cum primește cineva numărul fiarei? Nepăzind poruncile lui Dumnezeu, da? Ducându-se să se închine unui alt Dumnezeu, să promoveze interesele unui alt Dumnezeu în lume. Dacă veți face lucrul acesta... Versetul 7.
Voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele.
Agii mei, trei porunci a primit împăratul. Spuneți-mi care dintre ele n-a călcat-o Solomon. Să n-aibă mulți cai, să n-aibă mult argint și să n-aibă multe neveste. De care dintre ele este nevinovat? Pe toate le-a călcat. Sub muntele Sionului, sub muntele templului, până în ziua de astăzi este grota în care sina caii și carele. Afară de cai și carele care au peste tot în cetățile de frontieră, în împărăția lui. În ce privește argintul, ajunsese atât de obișnuit în vremea lui Solomon ca pietrele pe drum și cedrii ca sicomorii, ca salcâmii. Iar în ce privește nevestele, vă las pe dumneavoastră să le numărați. Da? Să le numărați și țiitoarele lui, dar nevestele în vremea aceea erau alianțe politice. Cu alte cuvinte, dacă mă uit la Solomon, văd cum și-a mutat interesul de pe Dumnezeu și încrederea de pe Dumnezeu pe forțele lui proprii, pe mulțimea cailor și a călăreților, pe mulțimea argintului, a devenit banca mondială, a furat dreptul Tirului și a Sidonului să fie banca mondială a vremii respective și când cade Ierusalimul, Tirul celebrează, poarta popoarelor se va întoarce la noi sau s-a întors la noi, iar nevestele au prințesele din jur ca nimeni să nu îndrăznească să-l atașe. Unde-i Domnul în toată povestea aceasta? Unde-i încrederea în Dumnezeu? Versetul 13 din capitolul 9.
Greutatea aurului pe care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur.
Să presupunem că atâta e la socoteală. Au venit contabilii, 666. Nu cumva este prea complicat să legăm de viața lui Solomon? Dar uitați-vă la versetul care urmează.
Afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argintul lui Solomon.
Cu alte cuvinte, dacă te uitai la bogăția lui și dacă argintul era ca pietrele de pe drum, interesant este că din grămada asta de lucruri care veneau, în contextul vânzărilor și cumpărărilor, pentru că el devenise granița între Egipt și Imperiul Hitit și nimeni nu vindea și nu cumpăra decât prin el, lăsându-i obolul. Taxele, vama, 666 de talanți de aur, afară de restul. Observați, de numele lui se leagă compromisul. El ar fi trebuit să fie o poartă spre cer, să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer. Și Dumnezeu i-a promis prezența lui și binecuvântarea lui. Inima lui Solomon s-a orientat spre deșertăciunea lumii acesteia. Uitați-vă la verdictul pe care Dumnezeu îl citește asupra lui. Versetul 9 din 1 Împărați, capitolul 11.
Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care îi se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău.
Pentru că ai acceptat pe frunte și pe mână, în gândirea și în faptele tale, sistemul de valori al dușmanului meu, voi rupe împărăția de la tine. Ar fi trebuit să fii reprezentantul meu, preotul meu, în mijlocul lumii acesteia. Ai abdicat de la locul și rolul tău, de dragul deșertăciunii, a faimei, a onorurilor pe care cei din jur au venit să ți le dea. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Dragii mei, în vremuri tulburi, vremuri care ne așteaptă pe fiecare dintre noi, mi-este teamă pentru copiii mei, afară de cazul în care îi pun în mâna lui Dumnezeu și mă liniștesc în mâna lui, care a purtat de grijă părinților mei și mie, o va face și lor. Dar mă întreb, cum vor ajunge copiii noștri să țină la Domnul Iisus și la verticalitatea păzirii poruncilor lui Dumnezeu mai mult decât la viața lor? Asta este una din întrebările în care mă întreb, care-i rolul nostru, care-i rolul bisericii? Dragii mei, ce avem de făcut? Cum ne pregătim pentru astfel de vremuri? În vremuri tulburi, în vremuri grele care vin peste noi, trebuie să refuzi să te lași asimilat. Iar atunci când presiunea de grup va crește, trebuie să ai curajul să fii diferit. Să fii diferit. Și Dumnezeu îți va onora credincioșia. Fie scoțându-te din mâna lor, fie așteptându-te ca pe Ștefan să vii acasă. Dumnezeu ne va onora credincioșia. Acela care este încredințat că smerirea și înălțarea sunt în mâna celui prea înalt, va avea puterea să rămână alipit de Domnul, indiferent ce-ar pierde sau ce-ar câștiga din deșertăciunea acestei lumi, sau indiferent de situația în care viața l-ar aduce. Dragii mei, citiți împreună cu mine unul din ultimele versete ale cărții, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire ca stelele în veac și în veci de veci. Spuneți-mi, care este începutul înțelepciunii? Frica de Domnul. Frica de Domnul te va păstra cu numele lui Dumnezeu pe frunte și pe mână. Dacă îți va fi frică pentru ziua de mâine, vei accepta compromisul, vei accepta masca care să ascundă ce lipsește până la 7. Dumnezeu să te ajute. Amin.